ate kiyitiridde wano ku kitebe kya kampuni ya Vision Group Industry mu Kampala ng'abawagizi 75 bakwasibwa ettu lya ID lye bawangudde okuyita mikutu egy'enjawulo. Kampuni ya Vision Group okuyita mikutu gyayo egy'enjawulo omuli Bukedde Pharma, Radio Mbotkizi, Bukedde Olupapula ne Bukedde TV yateekawo ettu lya ID okuddiza abawagizi baayo. Era olunaku lwaleero abawagizi 75 abazze bawangula ettu lya ID lwe bakwasiddwa ebirabo byabwe omubadde amatooke, enkoko okuva mu kampuni ya Yogachik n'ebintu ebirala okuva mu kampuni ya Chapa General Enterprises. Era ng'abawanguzi wakati musanyu batendereza kampuni ya Vision Group.
Amanya nze Salongo Kizito okuva ku mutala ekisasi kikayo gyenviiti, nebaza nnyo management eya Bukedde ne New Vision okutuwa ettu lino erya ID. Sirifunangako mu bulamu bwange bwe gubadde omulundi gwange gusooka, kubanga wena neetabye mu lupapula olwo lw'amawulire. Lwagala nnyo kubanga nsinga kwagala nnyo kolomu eri ebyobulimi kubanga era mwengwa. Nebaza nnyo kampuni endala abatutaddemu ssente aba Prestige ne bana aba, mbebaza nnyo nnyini ddala baleme kujja ng'oko. Nsigadde ndi Salongo Kizito okuva ku mutale Kikaya Bahai.
Nze nawangulidde ku TV nenzannya abadde ndi awojjuka akasimu kankubiro nga bangamba oli omu ku bawanguzi kere nkya saawa ssatu ebyebala bibiri esebo ate nze neetokoseza nsinnawasa.
Amanya nze Kenya Rolesi ngaavudde salaama zene sitawa ngono hali nakito tuli basanyusumuokubafuamu ku bawanguzi nayise mu lupapula wa Bukedde era nkubiza mwenna abali eyo Bukedde terimba kona kebeereese keetabeemu na omukisa gukulindiridde.
Maneja wa Bukedde Pharma Ronald Ssebutiko Mufana Kasongola ayizaayizeza abawanguzi abeewangulidde ttu lya ID okuyita ku Bukedde Pharma.
Banaye abawanguzi baffe mwenna ekisobola mwebale kujja, njagala okubayozaayoza mwenna olw'obuwanguzi bwe mutuuseeko. Programu ze tuba tuzitambuza ddala ng'eyaffe eya daku ebadde ebeerayo obudde nga bukyali ddala, naye mwebale kuwaayo obudde bwammwe ne muwuliriza Bukedde Pharma ate era ne mugenda amaaso n'okukola ki n'okuwangula. Njala basaamu ekubireko mu ngalo zijja komawo era njagala obeebaza olw'okuwuliriza Bukedde ensakira. Abamu ku mu abawangudde Fesi Simpya Nalimba Labyeko nengeddeko Sara Sere Busegaawo n'abala, mwebale kwagala nnyo Bukedde, mwebalire ddala. Era njagala kubasaba ti akalimi mukakuumire awo temuva ku Bukedde Pharma. Abali wano mu Kampala bangi ku baawangudde mbalabye nga bali mu bitundu bye Mbarara, Isingiro, Kitegeeza, mufuna kucyenda mu mukaaga tonyeze mukaaga. Mwebale nnyo balire ddala okutwagala ate n'okutuwuliriza. Era mbasaba temujjanga okwo, mugendere awo kubanga tukyayina ebirala bingi nnyo bye tuleeta nga Bukedde Pharma Radio Embuutikizi.
Iya kuri olupapula olwa Bukedde Michael Mukasa Sebowa naye ayozaayozeza abawanguzi n'abakungu okusigala nga beekuumira ku mikutu egya Vision Group.
Banaye nneebaza nnyo okusoma olupapula lwa Bukedde, mwebale kubeera ba mulembe, mwebale kubeera balabu. Atali wa mulembe atali mulabu tayinza kusoma olupapula lwa Bukedde, tayinza kulugula. Mmwe abalugula ate era mumanyi ekyama kyalwo, kye batugamba nti buli agula Bukedde abeera muwa. Abali wano n'abataliwo, abaaguze, abeetabyemu ne batawangula bonna bawanguzi, kubanga olupapula omwo mulimu ebintu bingi nnyo ebikutwala mu maaso. Mukulu oli atuwadde obujulizi, eddagala eryamuwonya yalisaana olupapula lwabwe. Ennaku ng'ekyennamba abazadde bonna tewali nsonga n'emu lwaki omwana alimu okufuna first grade wa PC olupapula lwa Bukedde weebiri.
Haji Yasini Kazibwe okuva kampuni ya Chapa General Enterprises abawaddeyo ebintu mubadde Prestige, Butto, sabuni n'ebirala. Era asiimye kampuni ya Vision Group olw'enteekateeka eno edduukirira abasiraamu.
Abantu bawangudde amatu, tulibaddemu sabuuni ono wa jama, tulibaddemu n'alliance noodles. Ona eno kambabuulire n'alliance noodles tukoze bulungi, kyandali wafumbadde akumu dakiika ssatu. Teeka mazzi agookya, tulula, teekamu ekirungo, teeka ku ssowaani dakiika ssatu ng'olyadde akuwogera ku birala. So n'olwekyo kyandali ayita mu mikutu egy'enjawulo nga bayita ku Bukedde Pharma, bayita mu Bukedde Olupapula, bayita ku Bukedde TV, obuziwe buzi bitono nnyo n'owangula. Mwami wangu ddala n'ekyapa ninga twamuwaddedda n'ekikutu eky'enjawulo. So tuli eyo tuli wamativu naye nga mbakubiriza okubanga mulye bulungi ate mweyonje. Omusiraamu eno tambulira n'omuntu yenna osaana okulya bulungi ate ne weyonja bulungi. Ye ebintu byaffe tebisavusavu ate era nga teeta mugejjuuko naye obeera health. Weyonje yosa sabuni jama nala sabuni lanzo nike ngoye mu sabuni wa klasiko obunga tosi n'ebintu ng'ebyo. So n'olwekyo tuli basiimu nnyo, tuli basiimu ddala, banne tubagaliza ide nungi naye nga jjukira nti buli olaba ekintu kyaffe kitukuwaddeko genda ku dduka erikuli okumpi.